Procedura e komunus prankesat. Procedura prankesat është hartuar për të plotësuar kërkesat e ligjit për Amerikanët me aftësit kufizuar. Americans with Disabilities Act. Ajo mund të ndiqet nga çdo kush që dëshiron të bëjë një ankesë kur mendon se i është bërë ndonjë diskriminim për shkak të aftësisë kufizuar, në mënyrën e marrjes në punë, në zbatimin e rregullores ose në sigurimin e shërbimeve, aktiviteteve, programeve apo përfitimeve. Ankesa bëhet me shkrim dhe përmban informacion në lidhje me padrejtësinë që mendohet se është bërë, si emrin, adresën, numrin e telefonit të ankuesit, si dhe vendin, datën dhe përshkrimin e problemit. Mënyrat të tjera alternative për të bërë ankesën, si intervistat personale apo regjistrimi në magnetofon i ankesës, do të sigurohen për personat me aftësi të kufizuar sipas kërkesës. Ankuesi ose ankuesja dhe ose personi caktuar prej tij ose saj duhet t'ia paraqesë ankesën koordinatorit të ADA-s sa më shpejt që t'jetë mundur, por jo më vonë se 60 ditë kalendarike pas shkeljes në fjalë. Brenda 15 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës, koordinatori i ADA-s do të takohet me ankuesin për të diskutuar ankesën dhe zgjidhjet e mundshme. Brenda 15 ditëve kalendarike pas takimit, koordinatori i ADA-s do t'i përgjigjet ankuesit me shkrim dhe kur ta lyp nevoja, në një formë të kuptueshme për ankuesin, si përgjigje me shkrim me gërma të mëdha, në alfabetin Braille, pra atë të verbëve, ose të incizuar. Përgjigja do të shpjegoj qëndrimin e programit dhe do të ofroj mundësi për zgjidhjen mirë fillit të ankesës. Në qoftë se përgjigja nga programi nuk e zgjidh çështjen në mënyrë të kënaqshme, ankuesi ose ankuesja, ose personi i caktuar prej tyre, mund të apeloj vendimin e koordinatorit të ADA-s brenda 15 ditëve kalendarike pas marrjes së përgjigjes, përpara bordit të drejtorëve dhe ose personit të caktuar prej tij. Brenda 15 ditëve pas marrjes së apelit, bordi i drejtorëve ose personi i caktuar prej tij ose saj do të takohet me ankuesin për të diskutuar ankesën dhe zgjidhjet e mundshme. Brenda 15 ditëve kalendarike pas takimit, bordi i drejtorëve ose personi i caktuar prej tij ose saj do t'ia përgjigjë me shkrim për zgjidhjen përfundimtare të ankesës dhe kur ta lyp nevoja, në një formë të kuptueshme nga ankuesi ose ankuesja. Të gjitha ankesat me shkrim të marra nga programi, apelet drejtuar bordit të drejtorëve ose personit të caktuar prej tij ose saj, si dhe përgjigjet e koordinatorit të ADA-s dhe të bordit të drejtorëve ose personit të caktuar prej tij ose saj, do të ruhen nga programi për një periudhë të paktën prej 3 vjetësh.